Det er koldt, bidende koldt. Vi har alle brug for varme, lys og strøm, og derfor stiger elforbruget. Men vinden er ustabil, solen langt væk, og nye teknologier suger strøm i tempo, så energisystemet nogle gange knap kan følge med. Presset alt fra datacenter, store elbiler og varmepumper. Energipolitikken har mødt virkelighedens kontante begrænsninger, fysikkens love. Og derfor er et spørgsmål, som mange troede var definitivt lukket, åbnet igen. Skal Danmark til at overveje atomkraft, nuklear energi, spaltede atomkerner, massiv energi inden fra materiens inderste centrum, atomkraft? Efter 4 årtiers forbud har Energistyrelsen fået sat en analyse i gang. Ikke for at beslutte, men for første gang i årtier at vurdere. Rapporten er netop kommet. For nogle er atomkraft det rationelle klimasvar. CO2-fri, stabil energi. For andre er det en farlig illusion. Dyr, langsom og risikabel. I dag dykker jeg ned i rapportens konklusioner. Siger tallene ja, nej eller måske? Og hvad betyder bundlinjen for Danmarks energifremtid? Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og ussel marmoren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Man kan ikke anklage regeringen for hastværk, når det gælder biodiversitet. Tværtimod, den længe lovede biodiversitetslov er endnu en gang blevet udskudt og risikerer nu at blive skubbet helt om bag et folketingsvalg, der også kan komme snart overrumplende og pludseligt. Men naturkrisen, den venter ikke. Den forsvinder ikke, fordi politikerne gør. Den danske natur trækker ikke vejret lettere, bare fordi Christiansborg puster den anden vej. Tiden er allerede løbet ud. Ingen gang naturnationalparkerne står klar. Naturkrisen er blevet en tilstand i Danmark. Og i jagten på den nu måske forsvundne biodiversitetslov, taler jeg i dag med en gartner, som har en plan. En plan om mange flere og forskelligartede afgrøder. For biodiversitet handler ikke kun om hegn og reservater, men kartofler, korn og grøntsager. Om hvad vi sår og gensår i hele landet. Nye frø, gamle frø, glemte frø. En ny stemme i energidebatten kommer fra tænketanken Climate and Energy Research Institute, CERI, CERI. Jeg får besøg af direktøren Peter Mogensen, som langt fra er imponeret over statens seneste prestigeprojekt Energiø Bornholm. Til sidst i programmet leverer han en analyse af, hvordan dansk energiplanlægning er kørt helt af sporet. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. Tilbage i 1985 vedtog et rødgrønt flertal i Folketinget, at atomkraft ikke skulle indgå i dansk energiplanlægning. Men nu er den politiske stemning skiftet. Nu ønsker flertallet i Folketinget, at fordele og ulemper ved særligt de nye små modulære reaktorer skal undersøges. Og derfor har Energistyrelsen netop fået EA Energianalyse til i samarbejde med Technical Research Center of Finland, VTT, at kortlægge, om det vil give mening at etablere atomkraft her i Danmark. Velkommen, Hans Henrik Lindbo, partner i EA Energianalyse. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
Tak for det.
Du har været hovedforfatter, kan man sige, på den her nye rapport, som Energistyrelsen altså har bestilt hos jer. Hvor langt er atomkraft fra at kunne spille en reel rolle i et land som Danmark?
Ja, de eksisterende typer atomkraft, altså de store anlæg, de står derude i Europa, specielt i Frankrig og andre lande, så de er jo klar. Det vi sat til at analysere her, det er jo de små nye modulære, såkaldte modulære reaktorer. Og så skal man dele dem op i to slags. Der er dem, som ligesom at et udspring af de her letvandsreaktorer, altså dem, der står der i forvejen, bare skaleret ned. Og de er ret klar teknologisk, vil jeg sige. Der er nogle tilladelser og nogle få ting, der er tilbage at analysere. Men de er relativt klar, og der bliver det første jo, forventer vi jo, bliver bygget om cirka 5 år i Canada, og så får vi så syn for savn. Den næste generation, generation 4 teknologier, dem som vi også har nogle danske udviklere af, der er nok noget længere til, at de kan få de godkendelser, der er nødvendige, og de kan komme ud og snurre i geografien.
Og det er jo sådan den tekniske vurdering. Altså, kan man overhovedet, hvis man havde alle penge i verden, kan man så få det op og snurre eller spalte, om man vil? Men hvis vi ligesom kobler økonomien på, og det gør jeg jo her i Guld og Grønne Skove, hvordan ser det så ud? Altså, hvornår i jeres beregninger er der ligesom en balance i budgettet? Hvornår giver det økonomisk mening at vil indføre både den ene og den anden type af de her nye atomreaktorer?
Ja, så vi har jo taget udgangspunkt i de mest udviklede projekter, hvor vi har kunnet skaffe noget, der minder om troværdige budgetter. Og der har vi specielt haft fokus på et anlæg, de er gået i gang med byggeriet i Canada, som sagt. Det første anlæg, det koster ca. 100 milliarder kroner per gigawatt, eller 100 millioner per megawatt. Og det vores analyser siger, det er, at hvis det skal give mening økonomisk i det danske energisystem, så skal den pris cirka halveres. Dog kan man, hvis man kan udnytte varmen fra anlægget, så skal det ikke helt halveres, så skal prisen bare ned på 40%. Hvis man ikke kan udnytte varmen fra anlægget, så skal prisen cirka halveres. Og hvor lang tid går der så, før man kan forestille sig en prishalvering? Det er det, vi giver nogle bud på i rapporten.
Så bare lige først hovedkonklusionerne. Det første er, at det var ganske lang tid før, at det rent teknisk vil kunne lade sig gøre. Det andet er, at prisen stadigvæk ser ud til at være dobbelt for dyr til, at det giver mening i forhold til andre energikilder. Og endelig for det tredje, hvis det hovedet ligesom skal kunne balancere, så skal det være tænkt ind i varmeforsyningen. Men lad os lige prøve at gå ind i det tekniske. Hvorfor er det, og det er jo en politisk beslutning, at man nu skal undersøge det her i Danmark. Stemningen er ligesom skiftet. Men hvis vi ligesom kigger på det danske energisystem, hvorfor er det så sådan mere grundlæggende teknisk og principielt, om man vil, at atomkraft ligesom kunne være en del af det samlede mix?
Ja, så først, hvis man ligesom lægger økonomien til side, så kan man så sige, så er atomkraftanlæg, det er jo anlæg, der kører hele tiden, uanset om det er vinden blæser og solen skinner eller ej. Og det har jo en... Det giver nogle smukke billeder, at uanset om det blæser eller ej, eller om solen skinner eller ej, så har vi strøm i kontakten. Så det tror jeg er en meget vigtig ting ved den der vurdering af, at vi har behov for atomkraft i det europæiske system.
Så det er i de her situationer, som der for eksempel kan være i de her uger, med det dejlige tyske begreb, der hedder dunkelflaute, men altså som er den her mørke stillstand, nul vejr, hvor vinden ikke blæser, solen er væk, men det er koldt, som det er nu, og der er brug for energi. Der er det i den situation, vi er nu, hvor rigtig meget af strømmen i Danmark er fra vedvarende energikilder, altså enten fra havvind eller fra solceller. Og der er det der, at der ligesom er et hul, og det kunne atomkraft så udfylde.
Ja, der er så ikke et hul, kan man så sige. I virkelighedens verden er der så bare andre typer kraftværker, der leverer der. Og det kan være biomassefyrede kraftværker, det kan være gasfyrede kraftværker, det kan være batterier, og det kan være andre ting.
Men der er et sort hul, om man vil, forstået på den måde, at der er en mangel på vedvarende energikilder. Altså, så kan man gå over til den gammeldags fossile energi. Og det er i virkeligheden det, der vel så er tilfældet, at når man ikke kan bruge havvind eller solceller, ja, så bliver man nødt til at forlade sig på forskellige energikilder, hvor der er udledning af drivhusgasser.
Ikke nødvendigvis. Det er nødt til at sige, det behøver ikke at være fossil energi. Det kunne også være biogas eller grøn gas eller alle mulige andre ting. Det afhænger lidt af rammeværket og hvor høj CO2-prisen er. Det vigtige er bare, at den rolle, som ellers typisk gasfyrede kraftværker skal tage, det kan så være grøn gas eller sort gas, det er faktisk en rolle, som på en eller anden måde, som også atomkraften kan tage, og som den jo også tager i lande som Frankrig og Sverige og andre lande.
Men giver det, altså i forhold til det mix, også i forhold til den udbygning, der er af vedvarende energi, og også den sammenkobling, der er af de europæiske energimarkeder, giver det så ligesom mening at satse på atomkraft, også med de forbehold, du allerede har nævnt?
Altså, jeg synes, man skal holde fast i, at formålet for Europa, det er at have konkurrencedygtig energi, som ikke er belaster klimaet. Og hvis det er vores overordnede formål for at kunne konkurrere mod Kina og USA og andre lande, så skal vi jo vælge det, som leverer på det formål. Og hvis atomkraften kommer ned i pris, så vil jeg sige, ja, så kan atomkraften faktisk godt levere på det formål som et supplement til vind og sol.
Prøv lige at hjælpe mig med at forstå den her beregning, fordi umiddelbart lyder det jo lidt som ønsketænkning at sige, at prisen skal ned på det halve. Jeg tror, mange mennesker tænker, at der er mange ting, de gerne vil købe, hvis det kostede det halve. Men altså, hvad er det, du ligesom ligger til grund for at sige, at man måske kan forestille sig et scenarie, hvor prisen på de her små modulære reaktorer rent faktisk kommer ned på det halve, og det er så lige pludselig giver mening. Prøv lige at hjælpe mig med at forstå den økonomiske udvikling, der er, når priserne eventuelt kan falde.
Ja, man snakker jo normalt om noget, der hedder learning curves inden for energiteknologi. Det betyder, at når du bygger mere og mere af en ting, så bliver den billigere og billigere. Det er næsten sådan en automatik i markedet. Vi har set det på fladskærmsfjernsyn, vi har set det på vindmøller, vi har set det på solceller, vi har set det på en lang, lang række andre produkter. Efterhånden, som markedet vokser, så falder omkostningerne ved at producere. Man finder nye produktionsmåder, man laver besparelser, man modulariserer. Og så har vi vurderet, hvor meget skal der så bygges i den vestlige verden, før vi kunne komme derned. Og der har vi vurderet, at hvis man kan forestille sig, at den vestlige verden, altså, det vil sige Europa, USA, Korea, Japan, de her lande, hvis de etablerer, hvad der svarer til cirka 100 af de her anlæg inden 2050, ikke alt for mange designs, men relativt få designs, så man kan tage læring af hinanden, så er det ikke usandsynligt, at vi kan komme ned på et prisniveau, som er tæt på, at de kan være konkurrencedygtige, selvom de ikke leverer varme.
Hans Henrik Lindbo, partner i EA Energianalyse. Jeg skal lige prøve at forstå det her rigtigt. Betyder det, at for dem, der ønsker, at atomkraft skal blive en del af det danske energimix, at de i virkeligheden skal håbe på, at der er andre lande, som går først, som er pionerende, som investerer i de måske også børnesygdomme, de i hvert fald dyre modeller, der kan være, og man så i virkeligheden skal sidde lidt i baghånd og vente til, at det bliver billigere.
Eller man kan investere med. Altså hvis du har nogle danske investorer, som gerne vil det her, og som kan se, der er en økonomi i det, der er nogle business cases i det, så er der jo det her projekt i Canada, hvor de meget bekendt lige nu er ude og lede efter penge, de er ude og lede efter investorer. Der er et projekt på vej i Wales, der sker måske noget i andre europæiske lande, så det vil sige, den bedste måde, man kan få de her omkostninger ned på, det er ved, at der bliver bygget anlæg. Og den eneste måde, der kan blive bygget anlæg på, det er, hvis der er nogle store investorer, der vil putte penge i dem. Og der er det meget usandsynligt, at der kommer et anlæg i Danmark efter vores vurdering, før der er blevet etableret en 20, 30 eller 40 anlæg andre steder i verden. Og der går nok nogle år endnu, før vi er i den situation.
Men man har alligevel debatten nu. Altså, hvad er egentlig din forklaring på, at der er sket det opbrud jo på ganske kort tid? Indtil for ganske få år siden var der nogle meget, meget sådan fastlåste og også meget følelsesladede, meget ideologisk skarpe kanter på den her debat, men hvor der var et bredt flertal i Danmark, som var imod atomkraft. Det er ligesom blevet løsnet afgørende op. Hvad er det for nogle forandringer, der gør, at det er nu noget, man diskuterer sådan mere pragmatisk, om man vil?
Det har jeg meget svært ved at svare på. Altså, det er jo nogle politiske strømninger.
Om du har totalt fulgt den debat og siddet med og har forståelse, dykket dybt ned i de forskellige teknologier, der har været. Altså, du må medgive, at det er på ret kort tid, at der er sket et kæmpestort skift.
Ja, jeg tror primært, det er én ting. Eller, kan man sige, det er to ting. For det første er der meget stor interesse for det i andre dele af verden. Og der bliver investeret en del, og der bliver forsket en del. Og så tror jeg, at det, der har været væsentligt i den danske debat tidligere, det har været det her med affald og det farlige ved atomkraft, at det kan eksplodere, og det kan, vi har haft Tjernobyl og Tremiløen og uheld i Japan. Jeg tror, at angsten for de her store ulykker er blevet markant mindre. Man har større tiltro til, at det håndterer man. At det vil den nye teknologi håndtere.
Men er der grund til det? Er der ligesom snusfornuftig grund til at have større tiltro til, at man vil kunne håndtere den teknologi og også de affaldsproblemer, som man i øvrigt også nationalt har ansvaret for at håndtere?
Altså, omkring affaldsproblemerne har vi kigget lidt på det. Omkring det andet, det har vi faktisk ikke set på i den her analyse. Der er jeg nødt til at levere bolden videre til andre.
Ja, til affaldet så.
Ja, altså der har man jo i verden jo, har man jo let efter en måde, man kan slutdeponere det her affald på. Og der er verdens første slutdeponi, det er ved at blive endeligt godkendt, tror vi nok, i Finland, så det kan tages i fuld drift her senere i år. Og det, skal bare huske, det er altså verdens første slutdeponi på atomaffald, der er ved at blive etableret, eller ved at blive godkendt i Finland. Og det betyder bare, at man efter det har taget en 50-60 år at få styr på det her, men nu er der noget, der tyder på, at det har man styr på.
Hvis vi prøver at dreje blikket mod Danmark og i virkeligheden sådan forretningsmodellen, den mulige forretningsmodel i atomkraft som en del af mixet, så går det altså nogle år, og i første omgang er prisen også meget høj. Men som den tredje pointe havde du, at hvis det bliver tænkt ind i vores varmeforsyning, at det ikke kun er til at producere strøm, men også til fjernvarme i virkeligheden, så ændrer regnestykket sig lidt. Prøv at hjælpe med at knække tallene her. Hvad er det, der gør, at atomkraft i varmeforsyningen lige pludselig ser ud til at være en bedre forretning?
Det er to ting. For det første skal vi huske, at det her, som vi kalder letvandsteknologi, det er energimæssigt en ret ineffektiv teknologi. Det er en meget, meget lille del af energiindholdet i uranen, som faktisk bliver til strøm. Meget mindre, end vi for eksempel kender fra den del af kullet, der bliver til strøm i Nordjyllandsværket, eller Avedøreværket, eller andre steder. Det vil sige, at der er en meget stor del, der bliver til varme, som værket skal smide ud i den blå luft, eller ud i fjorden, eller ud i havet. Hvis man kan nyttiggøre den varme, så kan du faktisk, populært sagt, få dobbelt så meget energi ud af din uran for en investering, du allerede har foretaget. Så det er simpelthen den simple matematik i det.
Så når vi zoomer ind på
Udfordringen er, at hvis du skal det, så skal du helst have fat i et stort fjernvarmesystem. I vores analyse, der har vi jo tilladt os at lægge et af de her atomkraftværker i København, eller i hovedstadsområdet, og vi har tilladt os at lægge et i Aarhus for at kunne vurdere, hvad varmen er værd. Og det er så den vurdering på baggrund af de to største byer i Danmark, at vi har vurderet, at hvis man kan gøre det, så forbedrer du faktisk økonomien med mere end 30% i et atomkraftværk. Og så kan det tippe allerede omkring 2040.
Så begynder vi at nærme os et eller andet punkt, hvor økonomien begynder at balancere, hvis man antager, at det lykkes at gøre atomkraft billigere, og at man i Danmark har den sådan ret særegne infrastruktur med fjernvarmerør.
Yes.
Så begynder der ligesom... Men hvis lige prøver at kigge på det i klimaperspektiv...
Ja.
Så er det jo sådan i dag, at en meget stor del af den varmeproduktion, der er i Danmark, som tidligere blev lavet blandt andet ved kul, er blevet rykket over til i dag i høj grad at være på biomasse.
Yes.
Det har den sådan bureaukratiske fordel, politisk set i hvert fald, at det ikke tæller med som sort energi. Fordi man tilbage fra Kyoto-protokollen har valgt at definere det at afbrænde biomasse, altså træ grundlæggende, som grøn energi. Problemet er bare, at det rent sådan fysisk-kemisk udleder CO2. Ikke måske helt lige så meget som kul, men nogle steder tæt på. Så vi er i den situation, at vi i vores varmeforsyning i dag sådan set har en meget klimabelastende varmeforsyning. Så hvis vi nu ud over økonomien også lægger de grønne skove klimaperspektivet ind, hvordan ser regnestykket så ud i forhold til at kunne udskifte den nuværende varmeforsyning med atomkraft?
Ja, så det man kan altså vi har jo ikke lagt biomassens reelle klimaudfordring ind i analysen, men det vi kan se, det er at i de to byer vi snakker om her i hovedstadsområdet og i Aarhus, der er der efter vores bedste vurdering stadigvæk en del biomasse tilbage, også når vi kommer til 2050. Og en stor del af den biomasse, den vil sådan set forsvinde, hvis man forestiller sig at man der bliver investeret i et atomkraftværk, som leverer fjernvarme. Og det vil jo alt andet lige gavne den reelle CO2-emission til atmosfæren. Man skal så bare lige huske, at det at få den biomasse væk, det kunne man jo også gøre på andre måder.
Og hvad kunne det for eksempel være? Fordi altså, hvis vi nu ligesom summer op og siger, at den her løsning med atomkraft i Danmark vil i første omgang være ganske dyr, og kunne afhjælpe nogle af de udfordringer, der er med udledninger af drivhusgasser fra den varmeproduktion, der er. Men så siger du, der er andre muligheder. Lad os lige prøve at få dem på bordet, fordi det er jo ret vigtigt, hvis man nu begynder at tænke i alternativer, at man så både kigger på økonomien og på klimaet. Og hvad er det for nogle alternativer, du ser der?
Ja, det er først og fremmest, og det er det, at man så i øvrigt i fuld gang med rundt omkring i fjernvarmeværkerne, det er jo varmepumper. Det er jo store og små varmepumper, det er havvandsvarmepumper, det er luftvandvarmepumper, det kan være andre typer varmepumper. Så er der noget geotermi, så man er i gang med blandt andet i Aarhus.
Altså jordvarme.
Ja, en form for jordvarme, ja, kan man sige. Ikke? Og så er der elkedler og alt muligt. Det, der bare er fælles ved alle de her løsninger, det er, de bruger strøm. De bruger strøm primært fra vind og sol. Og det kan jo godt være, at der er nogle fjernvarmeselskaber, som tænker, det er alligevel at lægge alle vores æg i en kurv, hvor vi skal bruge strøm, så var det lidt sjovere, hvis vi også havde en teknologi, der producerede strøm, uden at bruge biomasse, uden at udlede CO2. Og så kunne man jo godt forestille sig, at et biogasfyret kraftvarmeværk eller et atomkraftværk kunne være den teknologi, man pegede på. Men jeg skal stadig huske, at økonomisk set, så skal vi nok nogle år ud i fremtiden, før det kunne blive interessant med atomkraft.
Men bare lige for at forstå det, altså det her, den her udfordring, der er med ustabiliteten, altså det, at både sol og vind ligesom svinger med vejret, og måske svinger vildere i fremtiden på grund af klimaforandringer. Er det noget, der reelt gør, at vi har brug for i Danmark, også med den sammenkobling, vi har til andre energisystemer i vores nabolande, gør det grundlæggende, at vi har brug for, at der kommer altså nogle flere energikilder koblet på i de kommende år?
Det, der er diskussion lige nu, det er, om vi i Danmark har råd til at afvikle hele vores gamle kraftværkspark af den årsag, du nævner, nemlig hvad nu, når vinden ikke blæser og solen ikke skinner. Det vi har gjort i denne her analyse, det er, at vi siger nej, det vil Danmark ikke. Vi vil gå ud fra, at vi vil have lige præcis lige meget kraftværkskapacitet i det her land, uanset om det hedder atomkraft, eller om det kunne være gasfyret kraftvarmeværk. Så det har vi sådan set taget med ind i analysen, at et land som Danmark vil selv have en eksisterende kraftværkskapacitet til netop de der timer, du
altså
nævner.
Altså bare for at forstå, for ligesom at kunne opretholde en forsyningssikkerhed.
For at kunne opretholde forsyningssikkerhed og robusthed mod sabotage og andre ting, så vil vi have en bestemt kapacitet af kraftværker. Det er jo ikke noget, der er politisk besluttet. Vi har bare lagt det ind i analysen som en forudsætning, og det giver faktisk noget ekstra værdi til atomkraften. Fordi hvis du så investerer i atomkraft, jamen så er der jo nogle gasfyrede kraftværker, som du så ikke behøver at investere i. Så det er en del af den samlede systemværdi, kan man sige, atomkraft.
Hvis du skal opsummere jeres analyse i sådan et overordnet budskab til de beslutningstagere, for der er mange, og det er noget, der lynhurtigt, tror jeg, igen kan blive en del af en ophedet debat, men hvis du ligesom skal samle det til en anbefaling, hvad vil du så sige, man i særlig grad ligesom bør tage med og være klar over i diskussionen om atomkraft i Danmark?
Altså jeg vil sige, at det nye i vores analyse, det er, at vi har taget udgangspunkt i noget, der kunne minde om troværdige anlægsbudgetter. Og det vi kan se for atomkraft, for de her nye SMR-reaktorer, og det vi kan se af de budgetter, det er, at prisen skal cirka halveres, før det giver mening i Danmark i konkurrence med de alternativer, vi har, som primært hedder vind og sol, men også andre ting. Og det betyder så, at det, som jeg ville råde politikerne til, det var at holde øjnene stift rettet mod Darlington i Canada, hvor de ved at hælde beton på den vestlige verdens aller første SMR-anlæg, altså de her små nukleare reaktorer. Det bliver sindssygt spændende at se, kan de overholde deres budget? De har faktisk planlagt 4 reaktorer. Kan de punkt 1 overholde deres budget for reaktor 2? Og kan de punkt 2 nå den prisreduktionsstig, de regner med. De regner med, at de kan spare ca. 30% på reaktor 4 i forhold til reaktor 1. Så det vil jeg sige, det er det allervigtigste for os at gøre, det er at holde øje med det. Der er bare lige én ting mere, vi også skulle gøre, fordi jeg siger jo, at det kan give mening i konkurrence med andre teknologier. Og så er vi jo lige nu i en situation, hvor vi kan se, at en stor alternativ teknologi, nemlig havvind, ser ud til også at kræve tilskud. Og der mener jeg, at det er det andet, som politikerne skal gøre, det er på en eller anden måde at bidrage til, at det tilskudsbehov til havvind, det bliver reduceret. Det er de to ting, jeg vil sige, er det vigtigste, man kan gøre.
Hans Henrik Lindbo, partner i EA Energianalyse. Tusind tak, fordi du kom her ind i Guld og Grønne Skove og præsenterede konklusionerne i jeres analyse, som man kan gå ind og finde både inde på Energistyrelsens hjemmeside og hos jer selv. Og dykke videre ned i tallene. Jeg er helt sikker på, at den her debat nok skal rulle hæftigt videre. Tak fordi du kom.
Tak for det.
Biodiversitet forbindes typisk med det, vi er ved at miste i naturen. Og ikke altid med det, vi selv dyrker og spiser. Men biodiversitet handler også om noget langt mere hverdagsnært. Nemlig de frø, de planter, ja de afgrøder, vi lever af. Og i dag skal det handle om, hvad der sker med vores fødevaresystem, når variationen forsvinder. Og hvad vi måske kan vinde ved at få den tilbage. Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Astrid Steffensen. Du er leder af gartnerafdelingen i den gamle by i Aarhus. Velkommen her til Guld og Grøn Skov.
Jo, tak.
Du er en passioneret frøsamler, og lad os prøve at dykke ned i det. Hvorfor er det, at frøsamling er et vigtigt sted at starte, hvis man gerne vil bevare og styrke biodiversiteten her i Danmark?
Jamen, det er det blandt andet, fordi at i nogle af de her frø, som vi selv kan dyrke, hvor vi selv kan tage frø, så vi kan så dem igen næste år, der gemmer der sig nogle meget, meget diverse genpuljer, som har en helt anden robusthed i dyrkning, end mange af de moderne sorter, som man har gjort sig afhængig af i det her industrielle storskala landbrug, som jo presser vores vilde natur pænt meget herhjemme. Så jeg synes, det er spændende at se på nogle af de her gamle sorter og se, hvad er det, der gemmer sig i de her genpuljer, og hvad er det for nogle fordele, det kan have i dyrkning.
Astrid Steffensen, leder af gartnerafdelingen i den gamle by Aarhus. Hvad er det så mere konkret, du også er i gang med at samle de her gamle nordiske frø? Prøv at beskrive, hvad det er for et frøsamlingsinitiativ, I er i gang i.
Jo, altså i øjeblikket er vi simpelthen i gang med på museet at se, om vi kan række ud til småskala jordbrugere, private haveejere, folk, som også gerne vil være med til at få nogle af de her frø tilbage i dyrkning hjemme i deres egne vindueskarme, på deres altaner og i deres haver. Fordi der er lige det med de her frø, at mange af dem er jo ikke i aktiv dyrkning længere. Mange af dem ligger i genbanker eller er kun i dyrkning i udlandet. Så vi er i gang med at prøve at hente tilbage, prøve at se, om vi kan lave et sortiment af de frø, vi vurderer er de mest relevante i dag, og så prøve at få dem tilbage i aktiv dyrken.
Men prøv at beskrive, hvad det er.
Som et alternativ til de her meget ensartede sorter, vi ellers spiser og dyrker i dag.
Ja, men lad os lige prøve at dykke ned i det. Altså, det kunne være kornsorter eller andre frø til grøntsager. Altså, hvad er det ligesom for nogle sorter og også dermed gener, der ligesom er gået tabt, som ikke længere er i vores landskab? Og hvor finder I dem ligesom henne?
Jamen altså, hvis vi skal starte med at sige, hvad er det for nogle sorter, de her? Så kan man sige, det der er ved dem i forhold til de her moderne sorter, som man kalder F1-hybrider, det kan vi komme tilbage til, hvad det er, så er der de her gamle åbenbestøvede sorter. Og det betyder, at de er frøfaste, så man kan selv tage frø. Det betyder også, at hvis vi har en åbenbestøvet sort af rødbeder for eksempel, så er to rødbeder, jeg dyrker af den sort, de er lige så forskellige som dig og mig. Og den her forskelligartethed inden for sorten, det er sådan en diversitet, der ligger inde i den her sorts genpulje. Den gør, de mere robuste. I modsætning til det, der har vi de her moderne sorter, som er lavet ved, at man har to indavlslinjer, som man så krydser. Og lige i første generation efter den krydsning, der får man nogle frø, som kan give et højt udbytte, er noget meget ensartet materiale. Og det er derfor, når vi går ned og køber kål, så ligner de rimelig meget hinanden. Når vi køber en pose gulerødder, så ligner gulerødderne hinanden utrolig meget.
Men Astrid Steffensen, hørte jeg dig sige?
De ser ikke bare ens ud, de er simpelthen også ens på genniveau.
Men hørte jeg dig sige indavlet? Ja. Altså er det sådan...
Ja.
Altså indavlet, ligesom man ja. Har tidligere set i små bygdesamfund med mennesker. Altså det lyder ikke sådan specielt tillokkende.
Nej, altså det har jo haft nogle fordele i forhold til udbytte og ensartethed, men det har jo nogle udfordringer i forhold til, at det ikke er lige så levedygtigt, det er ikke lige så robust, så derfor kræver det typisk mere intensiv sprøjtning, mere intensiv gødning, mere intensiv kunstvanding. Så det er altså sorter, der er tilpasset industriel landbrug med fokus på udbytte og ensartethed.
Og hvad er det så, vi har tabt?
Og man gør sig så også afhængig af at købe frø. Ja, det vi har tabt, det er jo sådan, hvad skal man sige, det er jo de her mere robuste sorter, hvor man så må acceptere, at tingene ser mere forskellige ud. De kan klare sig under nogle mere nøjsomme forhold. Og de har typisk også nogle egenskaber, som faktisk også er gavnlige for folkesundheden. De har nogle anderledes smagsprofiler, og ja.
Men det lyder jo på en eller anden måde...
De kan ligesom...
Det lyder bare utroligt attraktivt, at man kan få en stor variation, der er sundere, der smager bedre, som også ser forskellige ud, og som på en eller anden måde har en mangfoldighed over for det sådan monolandskab, man nu har med det, man næsten kunne kalde... Ja, altså indavlet sådan en incestfrø, som på en eller anden måde, altså måske kortvarigt har en eller anden fordel, men som over tid måske udvikler sig mærkeligt, også i forhold til landskabet, den påvirkning, det har. Altså, Astrid Steffensen, leder af gartenafdelingen i en gamle by, hvorfor er vi nået dertil, hvor vi har fravalgt de robuste, resiliente, varierede frø, og så gået over til de her, nu kalder jeg dem incestfrø?
Jamen, man skal jo nok se tilbage på især tiden efter 2. verdenskrig her i Vesteuropa, hvor vi havde fødevaremangel, og man havde et meget stort fokus på at løse det problem. Og derfor havde man det her fokus på det høje udbytte. Og det løste man af den her vej, og lykkedes jo med at brødføde Europa. Men vi står jo nu med nogle af de problemer, som den her type jordbrug har givet, og også. Og derfor så tror jeg, at det er vigtigt, at vi lige prøver at spole lidt tilbage og se, okay, i dag er det ikke... Det er jo ikke fødevareproduktion, der præger det danske land. Altså, når vi kører en tur, så er det jo ikke kål og porer og persillerødder, vi ser langs med vejene. Det er jo raps og majs og korn. Vi dyrker utrolig meget foder til dyr i det her land. Så vi er ikke længere der, hvor vi ikke kan brødføde os selv med vores jordbrug. Vi gør det så måske bare ikke, fordi vi også har skiftet fokus i jordbruget. Altså, vi producerer en forsvindende lille del af... Altså, det er en forsvindende lille del af vores land, vi egentlig bruger på at producere fødevarer til mennesker. Så der er også noget der, vi skal have kigget på.
Astrid, når jeg har fokuseret på biodiversitet i den senere tid og kommer til at gøre det fortsat, så er det jo fordi, at politikerne og regeringen havde lovet, at der skulle komme en biodiversitetslov her i den her måned. Den er så blevet udskudt, og nu lyder rygterne, at den måske kan ryge om på den næste side af et valg. Man ikke rigtig tør fremlægge det nu. Men problemerne består ligesom, og jeg har hidtil måske fokuseret mere på de steder, hvor naturen kan forvildes, hvor man ligesom kan få nogle områder, for eksempel de nye naturnationalparker, hvor der ligesom er en vild og levende natur. Men hvis vi prøver at rette blikket ud på det store areal, altså ud på vores marker osv., altså hvordan kunne man så forestille sig, at der kunne komme også biodiversitet der?
Altså det, jeg synes, vi skal være lidt optaget af, det er, at vi har fået skubbet den vilde natur ud på den ene fløj, og det moderne landbrug ud på den anden. Og jeg tror simpelthen, vi er nødt til at begynde at overveje, om ikke vi kan få et mere alsidigt og divers landbrug, hvor vi også har nogle områder, vi dyrker på en måde, der måske er mere naturnært, og hvor vi tager fat i nogle af de her gamle sorter, som altså kan dyrkes på en måde, som ikke er så hård ved den omkringliggende natur. Fordi de ikke har det samme behov for sprøjtning, for kunstgødning og for den slags ting. Så vi altså får et mere alsidigt jordbrug også, så vi ligesom overvejer, om ikke vi kan lære lidt af historien og se lidt på, hvad det er, det her moderne industrialiserede landbrug har bragt med sig. Og så prøve at se, om ikke vi kan tage dele af det jordbrug tilbage. Og nu spurgte du til det her med folkesundheden før, og sagde det her med, jamen hvis der er så mange fordele, hvad er ulemperne så? Hvorfor gør man det ikke bare? Og det er jo det her med, at vi har automatiseret og industrialiseret jordbrug så meget, blandt andet fordi mandetimer er dyre, og mange af de her gamle sorter kræver lidt flere mandetimer i marken. Fordi det ikke er så ensartet, modner de heller ikke samtidig, så man skal simpelthen også have en anden praksis. Og det kommer til at koste noget. Men jeg tror, at vi er ved at være der, hvor forbrugerne, de vil godt betale for det, fordi en gulerod er jo ikke bare en gulerod. Og mange af os savner jo lidt større udvalg, simpelthen.
Men der er noget fascinerende, synes jeg, ved, at man i virkeligheden kan gå tilbage til fremtiden. At mange af de løsninger, vi kan finde brug for i fremtiden, faktisk ligger i fortiden. Altså, det er nogle sorter, som tidligere har været i det danske landskab, og som du så er med til at samle ind. Altså, men er der de frø? Er der frø nok? Altså, kan man sige, vil man overhovedet kunne finde nok sorter, der også, kan man sige, vil give tilstrækkeligt udbytte? Jeg tror desværre, Astrid Steffensen, leder af gartnerafdelingen i en gamle by, Røg. Men jeg ved ikke om... Ja, okay, men så vil jeg lægge op til det næste emne. Desværre røg hun, men der er mildest talt penge nok i grøn omstilling. Det er kæmpe milliardbeløb, der virvler rundt i luften. Hvis vi kigger på de seneste år, så er det ikke fordi, at politikerne har været nære. De har kunnet finde masser af penge til store grønne projekter. Og grøn omstilling kan sagtens bygge på god samfundsøkonomi, og dermed måske også på god politik. Når regnestykkerne er ærlige, risicien indregnet, og sådan tilskyndelserne, incitamenterne hænger sammen, så kan man sagtens se situationer, hvor klima og velstand kan gå hånd i hånd. Men der findes også en anden side, en mørkere side, projekter, hvor dårlig samfundsøkonomi ikke kun er uheld, men nok også konsekvensen af dårlig politik. hvor det drives af prestige og ønsketænkning og fortællinger, der bryder sammen, så snart man tænder lyset og regner efter. Og min næste gæst her, er på en mission for at rydde op i de efterhånden påfaldende mange grønne fiaskoer. Velkommen, Peter Mogensen, direktør for den nye tænketank Climate and Energy Research Institute, SERI. Velkommen til.
Tusind tak. Tak.
Hvorfor er der brug for en ny grøn tænketank i Danmark?
Jo, men altså, sagen er jo den, at vi har jo igennem en del år siddet og kigget på, hvordan de her klima- og energiprojekter er kørt over scenen, som du også selv nævner. Og der tror jeg bare, vi er nogle stykker, der sammen med... Der er jo rigtig meget godt tænketanksarbejde derude, det er jo slet ikke det, men vi er nogle stykker, der igennem de senere år har ligesom kigget ned under motorhjelmen på de her lidt større projekter og set, at... at de hænger ikke sammen samfundsøkonomisk, og selvom man, og jeg vil godt tage ja-hatten på i dag, det skal ikke være sådan helt mørke, man må give politikerne noget fleksibilitet, de skal have lov at tage, jeg har nær sagt, skøre beslutninger.
Men Peter Mogensen, jeg har i mange år været lidt på jagt efter pengene, fordi den grønne omstilling kræver enormt store kapitalbeløb. Altså det, jeg tror også tidligere måske, man undervurderede eller underspillede lidt, hvor mange penge det egentlig kræver at omstille energiforsyninger og alle værdikæder. Men man må ligesom give politikerne, at, som jeg sagde, de har ikke været nære, altså det er store beløb, der er blevet rullet ud her. Og der undrer det mig grundlæggende, at en dansk centraladministration, som ellers, kan man sige, er relativt dygtig og også ret påholdende. Du har selv også tidligere været i både Finansministeriet og Statsministeriet. Ja, altså, ja. Der tæller man ligesom på knapper. Altså, hvad pokker er det, der er ligesom løbet løbsk her?
Jamen, det er den helt rigtige måde at sige det på. Det er løbet løbsk. Det er jo ikke sådan, at folk sidder derinde med hovedet nede i, nede i kop kaffe og rører deprimeret rundt i den. Det er jo, de ved da godt, hvad der foregår, embedsmændene. Det her, det er en politisk... runaway train på det her område igennem de senere år, hvor indtil for et år siden, hvor det jo var vanvittigt afgørende, man var meget grøn og meget klimakorrekt i politik, så har det jo været sådan, at man ligesom sagde, lad os få nogle projekter op næsten for enhver pris. Og der er det klart, at når de politiske efterspørgsler på den type ting langt overgår hensynet til statskassen og almindelige ting til tankegang omkring, hvordan vi bruger penge, jamen så stikker det af. Og det er det, der er sket her. Og så er det endda parret med, skal man jo tænke over, en tid, hvor pengene fosser ind i statskassen. Det vil sige, det er ikke forbundet med, at vi har masse arbejdsløshed osv. Det her sådan, det er grønt på vilkår af, at vi har masser af penge. Og så er det bare gået galt økonomisk set.
Peter Mogensen, jeg hører dig en lille bit smule antydet, at I, og nu er det min tolkning, at I er en flok gamle regnedrenge, som ligesom er vokset op i en tid, hvor man var påholdende, og hvor det ligesom har orden i budgetterne, og i virkeligheden gennemtvinge en budgetdisciplin, det ligesom var et mål i sig selv. At I sidder lidt chokeret tilbage, kigger på udefra og siger, hvad pokker er det, der foregår her, og nu ligesom tænker, vi bliver nødt til at have de gamle dyder tilbage fra den røde bygning, fra Finansministeriet. Er det virkelig det, der taler om, at nogle regnedrenge, budgetbisser, ligesom har tænkt, det her, det kører spor?
Jeg vil i hvert fald gå så langt og sige, at vi kan regne. Og kernen i det her er jo ikke så meget. Og det gælder jo egentlig også alle dem, som bakker op om den her tænketank serie, der nu kører, som udspringer af krakkesystemet her. Kernen er jo den, at det handler jo ikke om, hvorvidt vi vil have grøn omstilling. Det handler ikke om, hvorvidt vi vil bruge milliarder. Det handler om, hvor får vi mest value for money? Og det, vi diskuterer her, det er jo ikke nødvendigvis, om vi skal lave en energiø eller andet. Det er, at vi skal lave en energiø, hvor at samfundet får mest bang for the buck. Og men det er det, vi ikke får her, Lars. Du kan gå to butikker længere ned ad gaden, og så får du tre gange så meget energi for de samme penge. Det er det, vi snakker om.
Men Peter Mogensen, politik handler ofte om timing. Ja. Og i det lys kunne man sige, at lanceringen her af SERI kommer måske lidt for sent, fordi politikerne har netop truffet beslutning om en ret massiv milliardinvestering i Energiø Bornholm. Man har estimeret, at det vil komme til at koste den danske statskasse ganske vist over en årrække i størrelsesorden 42 milliarder kroner. Hvis man går helt op til det støtteloft, man har lavet, så kan det, og det er nok meget usandsynligt, så kunne det potentielt komme helt op over 60 milliarder kroner, som bliver givet til den her energiø ud for Bornholm. Men den beslutning er jo truffet. Pengene er, om man så må sige, altså der er skrevet under på checken, så kommer I ikke lidt for sent?
Nej, altså jeg vil sige, vi har jo en god erfaring i at komme for sent. Det gjorde vi også første gang, man anlagde Energiø Bornholm med et stort, fint forlig. Dengang skulle den så kun koste 17 milliarder, stigende op til 41.
Ja, nu er det mere end det dobbelte.
Nu er det faktisk meget mere end det dobbelte. Og det er jo klart, at det bliver kun værre og værre. Så jeg er enormt ked af at ligesom komme med sådan en mørkt budskab. Jeg vil hellere sige, tænk, vi kunne få 3 gange så meget energi for de samme penge. Jeg tror, at sagen er, hvis vi oplyser nok om, kan man sige, vanvittets karakter.
Men hvad er vanvittets karakter? Vi nok nå. Hvis vi nu tager Energiø Bornholm, som jo grundlæggende er, at man bygger en ny havvindmøllepark ud for Bornholm, men det afgørende er, at man så kobler det sammen med kabler, altså fra Sjælland til Bornholm og videre ned til Tyskland. Mm. Og dermed er tyskerne også med nu til, endelig er de gået med til at betale en ret stor del af regningen. Men hvad er det grundlæggende, der har en vanvittig karakter ved at lave et kabel fra Sjælland over Bornholm til Tyskland og en stor vindmøllepark?
Der er 2 ting helt præcist, man kan diskutere. Det ene er, hvorfor skal det ligge ved Bornholm? Altså, hvad er det, der er så magisk ved et langt stykke ude i Østersøen, hvor kablerne koster milliarder og milliarder af kroner? Det er det ene spørgsmål. Det andet er, altså, tyskerne kunne også få langt mere strøm, hvis man lagde et andet sted tættere på Tyskland. Jeg nævner Lolland, en passant, ud fra Lolland. Altså, det er bare for at sige, stedet, det ligger, er virkelig, virkelig fejlanbragt. Det er den ene ting, man må sige. Den anden er, prøv at høre, vi har også et andet havudbud kørende, hvor vi er parat til at bruge 55 milliarder. Det er ikke for at blande dem sammen, men det er bare for at sige, vi er åbenbart i en tilstand, hvor vi kan sige 60 milliarder her, 55 milliarder her. Altså, er man overhovedet klar over, om timingen er rigtig? Fordi grunden til, at man skal betale det fra statens side, er jo, at de private, der skal bygge det, ikke kan se en høj nok elpris i horisonten for at dække over deres omkostninger.
Men Peter, lad os lige dykke ind i den finansielle model. Fordi altså en ting er, at man betaler for nogle kabler, altså kan man sige for infrastrukturen. Mm. Men den anden og afgørende regning i det her er jo, at man også går ind ligesom til dem, der skal drive de her havvindparker og siger, hvis strømprisen skulle dykke, så giver vi i virkeligheden en garantibetaling. Det er en stor del af prisen her. Mm. Prøv lige at hjælpe mig med at forstå, hvad der er op og ned i sådan en model.
Ja, det er simpelthen at sige, vindmøllerne her i sig selv ved Bornholm, regner vi med, skal have et tilskud på 80 milliarder, både tysk og dansk, alle vindmøllerne. Så har man det, man kalder en contract for difference, det vil sige, hvis prisen på el går ned til et vist punkt, så kommer staterne at garantere den elpris over de år, det kører. Det samlet set giver en forventet støttetilskud, der er astronomisk. Det, der er hovedproblemet her, det er jo ikke så meget, at vi er i stand til at bygge noget. Det er, at vi ikke er i stand til at aftage det. Så efterspørgslen for strøm er ikke sikker nok i den periode, vi bygger det. Fordi at vi er ikke omstillet nok til el. Og der er ingen, der forventer, at vi vil være det så meget, at nogen tør tage risikoen for at bygge det privat. Og det er derfor, vi er nødt til at understøtte det. Men hvad om vi omstillede samfundet og brugte penge på at omstille det her elektrisk? For eksempel bygge nogle kabler ude i Danmark, så nogen kan få lov til at lave nogle klimaprojekter.
Men det her er jo lidt sådan en høne- og ægget-diskussion, forstået på den måde, at før der er efterspørgsel, så er der ikke noget udbud, og før der er noget udbud, så er der ikke nogen efterspørgsel. Og det, man vel så gør her, det er at gå ind og træffe en strategisk beslutning om at sige, vi investerer i udbuddet. I forventning om, at efterspørgselen så vil følge efter. Og jeg er med på, at det er en meget, meget høj regning. Men hvis man ligesom siger strategisk, vi har konstateret, at markedet ikke mødes, altså udbud og efterspørgsel finder ikke hinanden automatisk, så nu går vi ind og investerer i at få et udbud, og så ruller det.
Jo, men du ved, Lars, havde det været 5 milliarder, så havde vi sagt, okay, altså det går nok alt sammen. Er du klar over, hvor meget 60 milliarder kroner er selv i 2026? Det er jo vanvittigt. Altså du kan jo, jeg ved ikke, hvad du ikke kan gøre på socioområdet, på hospitalsområdet, altså det er helt ubegribeligt på forskning inden for andre klimaområder, som halter. Det at lave vind på vand i dag teknologisk, det er det samme som at købe letmælk nede i Netto. Det skal man bare være klar over. Der er ikke en teknologisk udfordring i det. Det er, hvor stater jo typisk går ind og hjælper. Ligesom da vi startede med vind i 90'erne, Svend Auken og alt det der. Det var, fordi der ikke var nogen teknologi, der var ordentlig. Det her, det er standardprodukter. Hvorfor skulle vi ikke bruge nogle penge på at udvikle noget nyt? PTX for eksempel. Min pointe er, jeg synes, det er i orden, staten hjælper lidt til. Endda steder, hvor det ikke giver mening. Men det er jo alt timingen er helt off her. Langt fra at kunne bruge det strøm.
Men er det her ligesom en ny form for landbrugsstøtte? Altså, hvor man på en eller anden måde går ind og støtter en industri?
Ja, nej, det er det ikke. Det er politikerstøtte. Altså, pengene går til prestigeprojekter fra førende politikere i Danmark og Tyskland, som for enhver pris vil sende nogle kortsigtede signaler, fuldstændig på tværs af, hvad behovet egentlig er.
Men Peter Mogensen, direktør for den nye tænketank SIRI, der er jo ret store interesser, lobbyinteresser, der ligesom har fremmet det her. Altså, det er jo ikke noget, politikerne tænker fuldstændig i tomrum. Nej. Så vi er vel i en situation, hvor der i Danmark er en interessekamp, hvor der er nogen, der tydeligvis har haft held med at overbevise politikerne om at udskrive en regning, skatteborgernes penge. Og derfor bliver det til lige bare for at opklare, altså, hvad er det egentlig for nogle interesser, du repræsenterer? Hvem er pengene bag SIRI?
Ja, altså, vi har så ikke nogen interesser, kan man sige, i forhold til andet, end hvad samfundet kunne have glæde af.
Jamen, det lyder lidt flot. Det vil de fleste nok sige. Altså, hvem er det
jo,
konkret,
men du kan se, vi har et mix af interessenter bag det her. Sådan. Vi har nogle store fonde. Jeg nævner i flæng Novo Nordisk Fonden, Kirkby. Vi har nogle, der investerer i klimaprojekter, PKA for eksempel, Danske Bank. Men vi har også Danmarks Naturfredningsforening og Dyrenes Beskyttelse med i det her, som på alle måder jo alene kan man sige, interesserer sig for, at vi ikke, kan man sige, bygger projekter, der ikke giver mening. Og jeg tror faktisk, og det gælder også, når det kommer til naturen, at dyrene skal kunne være der, så vi er ikke på hold med landbruget, vi er ikke på hold med industrien, vi er ikke på hold med dem, der bygger vindmølleparker. Altså, det er jo ligesom, det er jo dem, der driver ret meget af det her, som du selv er inde på Christiansborg. Der er ikke nogen her, men vi vil jo gerne, det går Vestas også med hos os. Vi vil gerne have, det går Vestas godt, det er jo klart. Men grundlæggende, så er det jo analyserne, der driver det her. Sådan, og så må
og
vi
det
se.
Er vel økonomiske analyser. Og det, der vel er lidt kompliceret her, det er, at jeg kan sagtens se for mig, at der, og det synes jeg i den grad også, der er brug for, det er blandt andet derfor, at programmet hedder Guld og Grønne Skove, finde balancen. Jeg synes virkelig, det giver god mening at gå ind og vurdere forskellige teknologier, forskellige konkrete projekter. Ja. Hvad er ligesom, hvad taler for, hvad taler imod, hvad er prisen for, at man smækker forskillingen? Men økonomi er jo bare kun et perspektiv, det er et hensyn. Der kan jo også være i den tid, vi lever, nogle sikkerhedspolitiske hensyn. Og for eksempel i forhold til Bornholm, det er et usikkert sted. Det kunne man starte med at sige, måske var noget, der fordyrede det, at det er ekstremt meget dyrere og måske at skulle beskytte, fordi man kan se, som russerne tidligere har gjort, og andre aktører har gjort, klipper kabler, hvad vi er. Det er sikkert et dyrt område at gøre det.
Det i sig selv gør det sådan set yderligere underligt.
Det er klart, det er noget, der ligger oven på prisen. Ingen tvivl om det. Men samtidig er der også en interesse i at få koblet Danmark, Tyskland sammen i vores energisystemer, så vi får en forsyningssikkerhed. Og den sådan geopolitiske dimension, jamen den kan vel ikke helt på samme måde gøres op i kroner og øre?
Nå, altså jeg vil lige sige, at vores tænketank handler ikke kun, vi er mange økonomer, det medgiver jeg, men vi bliver også ingeniører, og vi bliver biofolk osv. Så du er nødt til at kunne meget. Det er jo derfor, det er også derfor, det sejler tit på Christiansborg. Det er så kompliceret, som du selv er inde på. Man har jo ikke rigtig en chance for at stikke eller bekende, når det kommer til stykket. Så kompliceret er det her i samfundsøkonomi, projektøkonomi, kemi osv., biologi. Men kernen er jo, Lars, at du ved, hvis du kan få 3 gange så meget energi for det samme beløb ved at lave nogle andre projekter med Tyskland, så kan du også få 3 gange så meget geopolitik. Så du ved, argumentet...
Ja, men det regnestykke, er det ikke lige frisk nok? Altså nej. Forstået på den måde, at der kan vel netop være nogle andre hensyn i forhold til alliancer, i forhold til også at sende nogle robuste signaler om samarbejde, om sammenhold, om forsyningssikkerhed, som gør, at selv hvis man vælger nogle dyre løsninger, nogle løsninger, hvor man ville kunne have fået mere vedvarende energi på andre måder, så er det alligevel noget, der i den samlede politiske pakke giver mening.
Jo, men hvad nu, hvis du lavede et politisk aftale med Merz, Mette og Merz, lavede en politisk aftale om en kæmpe energiø ned omkring Lolland, hvor der ikke var nogen kabeldistancer og andet, så vil du kunne få en 3 gange så stor, det vil være et meget stærkere signal omkring energi ind i Tyskland, end de der sølle, altså jeg bare lige vil sige, tyskerne betaler også formuer for det her, sådan. De får 2 gigawatt, 2,1 gigawatt. Det er jo, jeg vil ikke sige tæt på ingenting, men det er meget, meget begrænset for pengene. Så du ved, sandheden er, hvorfor ikke gøre det et sted, hvor både tyskerne får mere energi, og vi gør, det er jo stærkere geopolitik, men det er mindre russer.
Peter Mogensen, gas. Meget kan man sige om tyskerne.
Ja.
Men dumme er de ikke. Og meget kan man sige om de beslutningstagere, der sidder i Danmark. Det kan være, at de har alle mulige taktiske hensyn, hvad ved jeg. Men dumme er de folk, der sidder og træffer de her beslutninger, trods alt heller ikke. Så hvad pokker er det, der sker? Altså, hvad er forklaringen på, at det ender her, hvor man altså betaler det, man godt kunne kalde en kæmpe dumme bøde for nogle løsninger, ja, man kunne have fået billigere?
Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Altså, jeg har jo også spurgt politiske ledere og andre, der er med i det her. Det er de fleste jo. Hovedforklaringen på det her er, det er, der er ingen vælgere, der forstår det, hvis vi ikke er med. Og den her energiø Bornholm, i forhold til Mette Frederiksens initiativ med Mertz, det var en opportun ting. Og penge betyder ikke så meget i den sammenhæng. Så der sidder masser inde i systemerne, der godt kan forstå økonomien,
men
og der, andet er helt galt her.
Men Peter Mogensen, der er vel ikke sådan på kort sigt stemmer i det. Jeg er med på, at det kan være, at der er nogle bornholmere. Der er der øvrigt også folk, der er imod det, selv på Bornholm. Mm. Så jeg tvivler lidt på, at der er vildt mange stemmer i det. Så hvorfor er det opportun for Mette Frederiksen at gøre det her?
Vær med på det. Dels er der den der geopolitiske ting, du ligesom nævnte før. Den må hun jo få noget ind på kontoen på. Ligegyldigt hvad, det gør hun. Det andet er jo, regeringen er ikke lykkedes med nogle grønne projekter. De har lige haft et udbud på vand over rundt omkring, der ingen bød. Nu er de et nyt ude, som så med de 55 milliarder. PTX er gået helt i kage. Det er endt med et rør, der aldrig bliver brugt nede i Jylland, fordi det bliver for dyrt at lave. Og så videre. Åben dør blev lagt ned. Der har ikke lykkedes med noget som helst. Regeringen inden næste valg skal have noget på tavlen. Så er det, man spørger til de andre partier, vil I være med til at dele en masse penge ud til grønt energi? Det er der ingen, der tør sige nej til. Det er den politiske logik. Også selvom de er klar over, at det er økonomisk mindre hensigtsmæssigt.
Peter Mogensen, jeg vil lige her til sidst komme med sådan en oplysende disclaimer, fordi der er folk, jeg har mødt, der tror, at vi to skulle være i familie, fordi vi hedder Mogensen begge to. Jeg mødte Carsten Hynge fra SF, som var fuldstændig overbevist, mærkeligt nok for mig, om at vi var brødre. Og lad mig bare lige understrege, at der er ikke nogen familiære relationer. Der er, ret mange, der hedder Mogensen i det her land. Men en ting, vi i hvert fald er enige om, det er ligesom også at forfølge det her spor i forhold til at få smæk for skillingen. Så lad mig lige bare høre afslutningsvis her. Hvad er det for nogle områder, I vil grave jer ned i, for på en eller anden måde at ruske op i de her megaprojekter?
Vi har ligesom ultrakort tre spor. Det er en af de her projekter, vi taler om her, de store vind- og solenergiprojekter. Vi har også diskussionen om, at du ved, atomkraft, som I talte om før, det er jo ligesom base, det er sådan noget fundamentalt, der altid kører. Sol og vind kører kun en gang imellem. Så hvad gør vi med det med batterier? Der er nogle meget store projekter, vi lige har talt om. Det andet, det er bio, altså dyrenes muligheder, med andet sagt lige ud, landbrugets effekt på vores miljø. Det er den anden spor, og det sidste, det er, at vi vil lave en matematisk model, der kan regne på både, hvad får man af output, når man laver investeringer i strøm, og hvad koster det, så at politikerne faktisk kan sammenligne. Det mangler vi.
Peter Mogensen, direktør for tænketanken Climate and Energy Research Institute, Siri. Tusind tak, fordi du kom, og jeg glæder mig til også at få nogle af dine kommende ansatte herinde i studiet til at være med til at knuse tallene. Tak, fordi du kom.
Selv tak.
Og telefonlinjen til gartneren Astrid Steffensen røg desværre, men hendes pointe står tilbage. Kendskabet til de gamle, robuste sorter kan være med til at bære en efterspørgsel hos forbrugerne og være en måde at sikre biodiversitet i fødevareproduktionen. Simpelthen gamle sorter af rødbeder og gulerød og hvad ved jeg. Lad os få dem ud i det danske landskab. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. Her i dag har jeg haft fokus på atomkraft, som måske ligger ude i fremtiden, og dyr havvind. Ingen af delene kan rigtig fungere, når det ikke blæser og når solen ikke skinner. For eksempel når det er dunkelflagte. Heldigvis er der flere oplagte bud på ekstra energi, som kan være både hjemmedyrket, stabil og klimaneutral. Jeg har tidligere udforsket potentialerne i geotermisk energi. Næste gang sætter jeg fokus på biogas. Den energi, der opstår, når organisk affald får lov til at rådne. Kontrolleret og uden ild. Tænk på gylle, madaffald, halm og rester i fødevareproduktionen. Er biogassen overset brik i Danmarks energisystem? Måske ligefrem et dansk alternativ til atomkraft. Det spørger jeg om næste gang. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for B1, og min producer hedder Camilla Klarskov. Teknikken blev styret af Jonas Kongpetsak. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.